Podobe znanja.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, današnjega gosta za podobe znanja smo poiskali v slovenskem porabju na madžarskem. V Monoštru smo se pogovarjali z novinarjem, pisateljem in jezikoslovcem Francekom Mukićem, enim od najbolj dejavnih pripadnikov tamkajšnje slovenske skupnosti. Francek Mukić se je rodil leta 1952 v Gornjem Sleniku v povojnih, revnih in neprijaznih razmerah. Najprej se je na Madžarskem šolal za rudarski poklic, nato pa je po spletu srečnih okoliščin prišel na študij v Ljubljano in v 70-ih letih kot enem prvih porabcev diplomiral na filozofski fakulteti. Po vrnitvi na Madžarsko je najprej delal kot novinar v Džeru in nato postavil na noge slovenski radio v Monoštru, kjer je še zdaj urednik. Literarno je ustvaril že od 70-ih dalje in objavljal v manjšinskih glasili. Dato pa je leta 2005 objavil prvi porabski roman, v narečju Garaboncijaž, porabska legenda, in nato še v knjižni slovenščini pod naslovom Črnošolec. Delo, ki je poznaje šlo tudi v madžarskem prevodu, obravnava temačno povojno informbirovsko leto v porabju. Pozneje je napisal še roman Vtrgnjeno korenje, v zgornji slovenščini Strgane korenine. Na jezikoslovnem področju je Mukić opravil veliko delo z objavo porabsko knjižno slovensko-mađarskega slovarja, ki je šel leta 2005 v Sombotelu. Že v 90-ih letih je pripravil mađarsko-slovenski frazeološki slovar, ki ga v elektronski izdaji še zdaj dopolnjuje. Napisal je tudi slovensko slovnico, učbenik slovenščine za Mađare. Je tudi ljubitelj ljudske glasbe, godec in zbiralec narodnega blaga. Skupaj z ženo, etnologinjo Marijo Kozar Mukić, sta rešila pred pozabo množico porabskih ljudskih pesmi in jih izdala v treh zbirkah. S Francekom Mukićem sem se o njegovi osebni zgodbi in o trpki usodi porabskih Slovencev pogovarjal Štefan Kutoš. No bo, gospod Mukić, prvo moje vprašanje bolj osebno. Razložite nam o svojem otroštvu v porabju, o svoji mladosti in šolanju in kakšno je tadanje porabje v vašem spominu. Vi ste bili rojeni tam v vojnih letih, kakšni časi so bili to?
Ja, 50. leta, začetek 50. let, rojen sem bil namreč 52. leta. To so bila leta, najhujša leta stalinistična na Madžarskem, ko je vladal razvpiti Rakoši Matjaž. In pač tudi pri vas se ve točno, kakšna leta so to bile. Bila je velika revščina, jaz sem bil rojen na Gornjem Seniku. To je trikotnik, smo imeli na eni strani avstrijsko mejo, na drugi strani jugoslovansko mejo in smo bili pravzaprav zaprti v ta trikotnik. Odraščal sem v veliki revščini, ker nas je bilo veliko otrok, 9 otrok nas je bilo. Oče je bil pač tak vagabund bolj, pa bi lahko rekli, danes se reče alkoholik. In tako smo potem odraščali, si lahko predstavljate, pravzaprav prave službe, takrat starša niti nista imela. Mama je hodila kaj po sezonskih delih, oče pa potem, kar je pravzaprav zaslužil, je večinoma tudi zapil, tako enostavno rečeno, po domače rečeno. In mi smo pa tako odraščali. Se pravi, sem čisto romantično še, če pogledamo, kakor pripovedujem, slamo kriti, hiši sem bil rojen, je bila črna kuhinja in tako naprej. To, kar daj moja žena raziskuje, Marija Kozar, kot etnologina. Ona to že, čeprav je isti letnik kot jaz, to raziskuje z občudovanjem, kako je to bilo. Jaz sem v tem okolju odraščal. Ona je imela srečo, njena starša sta bila tudi porabska Slovenca, mama z Gornjega Senika, oče z Sakalovcev, ampak sta se preselila 51. leta v Budimpešto in ona je bila rojena tam v Budimpešti, je že odraščala kot budimpeštančanka in seveda ni vedela, kaj je to črna kuhinja. V nekem zaprtem svetu, pol proletarskem, ker pravzaprav zemlje v glavnem nismo imeli, no tako smo odraščali in pač človek je potem nekako sanjaril, ne, če je bil kakšen natakar, ki je potem imel belo obleko ali belo srajco, pa črn jopič in tako naprej. To je bilo za nas nekaj nepojmljivega in potem vem, kot majhen otrok sem mislil najprej, da potem bom jaz tudi natakar. Ne, ker to je nek gospod in ni treba po štalah delati, pa na poljih delati, ker mi smo potem že kot otroci morali tudi na poljih pomagati, pa na njivah delati pač, kar je dopuščala naša starost. Ne? In smo trdo morali delati. Časa za študiranje ni bilo veliko. Sem bil veliko krat tepen, ker na mestu dela sem nadaljeval doma branje kakšne zanimive knjige. Zato ni bilo časa. Ne? To je bilo dobro, da razmeroma dobro sem se lahko učil, da razmeroma sem bil. Kljub temu, da ni bilo časa za učenje, sem dobro končal šolo, ampak ker so bile take razmere, sem pač potem najprej mislil, da bi bil strojni tehnik v Szombathelyu. Rad sem imel matematiko, rad sem imel fiziko, seveda tudi literaturo, zgodovino, tako da mi je bilo skoraj vseeno, če je zdaj matematika ali pa literatura, ampak zaradi teh družinskih razmer, ker bi bilo treba plačevati pač dijaški dom in tako naprej, te možnosti nisem imel. In potem sem listal po teh katalogih, kakšne stroke so, kjer ne bo treba dijaškega doma plačevati. Pa sem našel rudarsko šolo, jaz kot 40 kilogramov sem tehtal približno, da je tista lopata srčaste oblike mogoče bila težja, kot sem jaz tehtal, ampak sem šel, pa sem celo naredil. Samo še en primer. Ko smo bili majhni otroci, moja stara mama je podedovala od enega učitelja tak radijski sprejemnik, komaj smo imeli elektriko, mi še niti ne, samo stara mama, tak radijski sprejemnik, ki se je ob četrtkih zvečer, ob osmi, ko so se te na Ljubljanskem radiju začenjale te oddaje,
četrtko večer domačih pesmi.
To, in potem mi smo že, ker smo šparali z elektriko, smo se po zimi že lepo ulegli, v peči je pač gorel ogenj in smo tam v temi ležali in potem se je ob osmih vključilo to in smo to poslušali in smo zelo radi imeli slovensko pesem. Vsega seveda nismo razumeli, kar so govorili na Ljubljanskem radiju, ker naše narečje je zelo arhaično. In to smo potem mi oboževali in to je bilo v nas, ne, ta materinščina, slovenski jezik, to je pomenilo za nas potem nekako slovensko kulturo, tudi glasba, petje, pa govor.
Povejte mi, gospod Vemukič, kako ste se potem vi, da rečem, še naprej iztrgali, kako ste potem zašli v študijske vode, kako ste postali slaviste, bolj nakratko, da nam ne bo zmanjkalo vprašanj, veliko jih še imam na zalogi. Kako se je ta vaša pot, ki začetki so presunljivi, nadaljevala?
Jaz mislim, da v življenju vsakega človeka ima veliko vlogo tudi na ključe. Ko sem bil jaz v rudarski šoli, najprej je bilo treba poklicno šolo opraviti in potem si lahko šel, da boš vodja tiste skupine neke, ne, 3 leta plus 4 leta. In v tisti rudarski šoli je bil en tak vzgojitelj, pa je me pokličal, pa pridi ti sem, ti Mukič, pa ti imaš tak zanimiv priimek, a nisi ti kakšen Hrvat ali Slovenec? Sem rekel, jaz sem pa Slovenec. To je pa bil en Hrvat, Đuro Franković, žal pred kratkim je umrl. On je bil tam naš vzgojitelj, pa mi je rekel, pa poslušaj, pa kaj boš ti tu, pa ti si tak majčken, pa slab, pa moraš ti iti študirati v Ljubljano, pa to, pa In on me je potem nekako začel nagovarjati in tako se je potem spremenila ta cela stvar. On je potem čez leto dni odšel v Budimpešto na srbo-hrvaško gimnazijo in smo se dopisovali. Potem sem moral še hrvaško študirati, ker me je hrvaščini mi pisal. Težko je bilo, ampak je potem bilo zanimivo, ker sem potem tudi hrvaško se malo naučil. In on me je tako potem podpiral, pa sugeriral, pa sem pa kako bom jaz to šel v Ljubljano, pa niti ne vem, kje je Ljubljana točno, pa sem tak po radiju sem slišal, da obstaja neka Ljubljana. In on seveda že kot izučen profesor hrvaščine in zgodovine menda in me je podpiral, sva se dopisovala, me je vabil na južnoslovanske bale, plese v Budimpešti, ker potem sem bil že blizu Budimpešte. No in tako, in toliko se šteje neko naključje, ker jaz bi zdaj že bil mogoče 20 let upokojeni rudarski inženir ali pa rudarski tehnik. In me je preusmeril in sem mu zelo hvaležen za to.
In potem ste šli, odšli v Ljubljano. Z kakšno pomočjo? Vi ste študirali v Ljubljani, kolikor vem, slovenščino, slovenistiko.
Ja, jaz sem na filozofski fakulteti študiral.
Imeli štipendijo?
Smo imeli štipendijo, sicer sem tudi na nekdanjem FSPN-ju, novinarstvo sem tudi študiral in s tem sem se ukvarjal in seveda zelo težko je bilo, ker smo govorili v glavnem samo narečje in seveda, ko je profesor, recimo profesor Kmecl, ki mu želim tudi od tukaj veliko zdravja še, ker je še zmeraj čil in krepak in ko je on nekoliko hitreje govoril pa predaval tam na slavistiki, smo pa kar sem poslušali, kaj pa zdaj to, pa sem se kakšno besedo zapisoval, 10 pa ne in potem so nam seveda kolegi študentje pomagali, da so nam sposodili potem skripte pa zapiske, da smo mi to začeli prepisovati, ker nismo razumeli tega. In takrat še ni bilo tega sistema, da eno leto najprej samo jezik študiraš, ampak se je splačalo. Sem zelo vesel, da sem se tako odločil. Ženo Vred, ki je prej bila tukaj ravno, Marija Kozar, mi dva, jaz sem pa njo nagovoril. Ker ona niti slovensko ni govorila tam v Budimpešti in smo njo najprej poslali, ker ona je že imela maturo, jaz pa še ne. In ona je bila prva porabska študentka v Ljubljani, jaz pa drugi.
To je bilo tam okoli leta 70.
Ona je bila, ja, 73, 74.
Da greva kar naprej, potem, ko ste končali študij v Sloveniji, ste se vrnili sem v porabi. Takoli imam občutek, da ste orali ledino na področju, kot se reče, sredstva javnega obveščanja. Kako je bilo pravzaprav in kako se je nadaljevalo? Vi ste zdaj sicer že malce upokojeni, ampak še vedno odgovorni urednik radija Monošter.
Ja, no jaz sem takrat bil prepričanja, da najbolj pomembno za porabje je šolstvo in sem se zelo veliko boril v Budimpešti v ministrstvu, ker so me hoteli utakniti v kulturni dom v Monoštru. Jaz sem pa potem prepričeval tam tiste, pač tiste, ki so bili odgovorni za to, da po mojem je za neko narodnostno skupnost najbolj pomembno šolstvo. Najprej družina, cerkev in potem šolstvo. Ne? In me niso hoteli. En dan sem prepričeval tam pač ustrezne ljudi. In sem jih potem težko nekako nagovoril, prepričal in so mi potem dali, da grem na Gornji Senik poučevati. Sem rekel v redu, ko sem prišel v Szombathely, županijsko središče, kamor mi pripadamo, so rekli pa mi o vas nismo slišali, pa nobene šolstvo, pa nič pa. Tako da je težko je bilo, dokler sem prišel do Gornjega Senika, potem so tam spet rekli, da so rekli, pa vi ste zamudili en mesec, je že 1. oktober, šola se je že začela in sem potem pač pustil šolstvo, tako da sem bil imenovan, ampak niti enega dneva nisem poučeval in tako sem nekako zabredel te novinarske medijske vode, kar pa mi tudi ni žal, ker jaz mislim, da imamo veliko večji vpliv, kot pa če bi v enem razredu poučeval 5 otrok. Zdaj pa lahko pod narekovaji poučujemo, pa informiramo, pa zabavamo celo porabiti vse tiste, ki so zavedni Slovenci.
Gospod Mukić, začeli ste v vaši mladosti in zdaj se vračava nekako ta okvir jezikovne tematike. Tedaj se v porabskih vaseh še govorilo v narečju. Stari in mladi so se pogovarjali o domačem jeziku, v domanju reči, kot se reče. Danes je žal situacija precej bolj žalostna. Nekje je tu vmes nastal v teh dveh, treh generacijah, tam od 50-ih let prejšnjega stoletja, kratek stik. Porabsko roko na srci danes govorijo zlasti srednjo, starejša generacija.
Nažalost, tako je, ko sva na začetku omenila, da smo bili v neki zaprti skupnosti tam v 50-ih letih. Po eni strani je bilo slabo, po drugi strani je pa to nekako vzdrževalo to našo narodnostno skupnost, da smo skupaj držali in da smo skupaj živeli. Danes je pa to ta svetovna vas, pač, da se je odprl svet, ljudje odhajajo v različne službe, v Avstrijo, v tovarne, v Monoštru imamo tu od ameriških do nemških do francoskih tovarn in tako naprej, se pravi, da so različni interesi in seveda ne smemo pozabiti, preden bomo požugali s prstom, kakšni smo porabski Slovenci, ker pozabljamo svoj materni jezik, pač ljudje morajo preživeti in ne, to je prvi vidik. Prvi vidik in vse težje je življenje dan danes in seveda meje so se odprle, svet se je odprl in to nam je potem tudi nekako veliko škodilo. In kot ste omenili, tako je in pač tudi mi imamo hude težave zaradi tega tu na radio, največ sogovorniki, malo nas je tu uporabil, ne, ker uradno tam približno 3000, mi rečemo 5000, ampak katerokoli številko upoštevajo se skupaj malo. Ne. In potem moramo upoštevati tudi mešane zakone, moramo upoštevati tudi odpadnike. Vsaka skupnost ima take ljudi, ki se ne isto veti s tisto skupnostjo. Imamo take ljudi, ki potem enostavno ne govorijo slovensko. Zlasti taki, ki pridejo do nekega majčkenega položaja in mislijo, da so zdaj potem bolj pomembni, pa ni tako. Ker če ti dva jezika znaš, je vsekakor več po moje, kot če enega govoriš. In se potem začnejo skrivati, ker postane nek direktor ali postane notar in tako naprej in noče več govoriti. Ne? Ali pa odide na Mačarsko, mi tako govorimo na Mačarsko, da izven porabijo na Mačarsko, pride nazaj pa pravi pozabil sem. Mi pa potem zmeraj mal tak rečemo, malo nekako ne zelo namerno, ampak malo ironično, da ti si pa potem tako kot beli slon, ne? Težko se uči, pa hitro pozabiš. In to je zdaj stanje in tudi tu na našem radiju seveda in dogaja se tudi to, nisem omenil politične razdrobljenosti, česar prej ni bilo, ker je bila enotna država, enotno politično, monolitno, seveda tudi ni bilo dobro. To pa nekako tudi ne koristi, ker se zdaj potem tudi po tej plati nekako drobimo. Določene stranke, ki so narodne ali celo že nacionalistične, seveda poudarjajo mađarščino, pa mađarsko zgodovino, to pa potem ne gre skupaj slovenščino in slovensko zgodovino. Ne? In potem seveda ta človek ne bo z veseljem govoril za naš radio, ker on nekako se identificira s to tisočletno mađarsko zgodovino. To so mu utepali v glavo leta in leta, desetletja in desetletja in on tega ne loči. Ne? In se že spet dogaja, da nam tu pa tam govorijo, da vi ste pravzaprav Mađari, samo dva jezika govorite. Mi pa pravim, to ni tako. Mi smo sicer lojalni mađarski državljani, ampak mi smo Slovenci. To se krepi, ker država ima svoje interese in nekako gre v to smer.
Prej ste omenili ta ekonomski vidik. Seveda, filozof je rekel, človek mora najprej biti sit, da bi lahko filozofiral. In ta ekonomski vidik in prioriteta ekonomske je pomembna. Nekaj je treba tudi odkrito povedati. Država Slovenije v teh 26 in več letih ni uspela tukaj tako ali drugače, recimo zgraditi, postajati nekega industrijskega obrata, kar mogoče tudi Ljubljani ne gre najbolj v čast. Bi vas pa rad še nekaj vprašal. Včas imam malce ta občutek, ali se ni ta erozija pa začela v tistih povojnih letih, tiste, bi rekel, stalinistične, časa in form, bi rekel, stalinistične strahovlade, ki je bila tu posebej huda. Vas so nekako šteli kot potencialne odpadnike, privržence Titove Jugoslavije, tako pri... Tara so ljudi konec konca izsiljevali, to je ena žalostna zgodba iz porabske zgodovine. Je imelo tudi ta strah iz tistih časov vpliv, da se je ta porabščina začela izgubljati?
Seveda velik vpliv je imelo tisto obdobje na nas. Ravno lani, je bilo 70 let, odkar so začeli na Madžarskem poučevati slovenski jezik. In to so bili takrat, to je bilo 46. leta, in takrat so tista prva generacija učiteljev, takrat so študirali in to je celo Madžarska država takrat, 46. leta, podpirala. In so začeli študirati in tako naprej in potem pa je prišel Informbiro in se je vse porušilo. In so pač morali prebegniti v Jugoslavijo, ker so jih tu maltretirali, so jih hoteli zapirati in tako naprej. So jih silili, da bi se morali javno izražati, da obsojajo Tita, da obsojajo Jugoslavijo in tako naprej. Seveda naslednja stopnja je, da obsoja Slovence, obsoja samega sebe in tako naprej. In so pač niso imeli druge možnosti, kot so prebegnili v Jugoslavijo. In seveda s tem je bila pravzaprav obglavljena prva skupina porabske inteligence. In, kar je še bolj pomembno, tisti strah, tisto je nekako obstaja v ljudeh, nekaterih ljudeh, tudi v tistih, ki za nas nočejo govoriti ali izjav dajati, ker nikoli se ne ve. Ta strah je še zmeraj v ljudeh. Seveda v normalnih, zavednih ljudeh ni tega strahu, ker mi se že zavedamo, da čim bolj se bojiš, tem slabše bo zate. S tem pa, da ne pozabim povedati, kljub temu, ta Madžarska država oziroma pravzaprav vlada, ki pač je narodno obarvana in tako se tretira tudi samo sebe in veliko podpira Madžare izven Madžarske. Moramo reči, da tudi nas, ostale narodnosti na Madžarskem pa tudi podpira. To pa moramo povedati kot pozitivno, ker tudi
bolj finančno... Bolj kot kašne prejšnje tudi bolj, recimo leve vlade bolj, v navednicah.
Bolj tudi konkretno naš radio recimo, ampak ne gre samo za naš radio. Ne?
Mogoče samo še en skok skozi zgodovino, ker zgodovino te krajev ne moreva predstaviti v te kratke pogovoru in tudi ne bi bilo smisleno, ampak treba je nekaj reči. Tu so se naši predniki naselili tisoč let nazaj, recimo, in več, ampak zgodba je potem šla tako, recimo ti izrazili, ki so nam danes samoumevni porabci ali pa prekporci, so pa produkt 20. stoletja. Prej so se ti kraj imenovali, to so bili Slovenci na Madžarskem, v ogrskem delu cesarstva recimo, so bili slovenska krajina ali slovenska okroglina tudi. Ti izrazi prekporje, to je po prvi svetovni vojni. In porabija je takrat pa doživelo pa to usodo, da je pa ostalo pa zunaj tega slovenskega telesva v okviru prve Jugoslavije, toliko v ta zgodovinski podukle mora biti. Dejstvo je, da se tu govorilo po naše, kot se reče, tisoč in več let.
Pa tragika porabskih Slovencev nekako je v tem jeziku, arhaičnem starinskem jeziku, ki, o katerem potem mi seveda ljudem govorimo, ko oni pravijo, da to je grdo. Nič ni grše, kot je nek knjižni jezik, odstopa od norme, od standarda seveda, nič ni grše, če pa povemo, da je ravka, pa ni roka. Nič ni grše, ali zvezda pa zvezda, nič ni grše. Torej, samo problem je v tem, da mi nikoli nismo pripadali nacionalnemu slovenskemu telesu, nikoli nismo bili del tega, se pravi, nikoli ni bilo pravzaprav ne jezikovne, ne kulturne, ne druge povezave in se jezik enostavno ni razvijal. Se ni razvijal od brižinskih spomenikov naprej in seveda zdaj je to problem, da se ne razumemo. Ne? In ko je prišla, kako rečejo, naj počiva v miru, je bil prvi državni sekretar, ki je začel tudi podpirati naš radio, ustanavljati gospod Vencel kot državni sekretar, pa tudi to, ta slovenski kulturni dom, ki ga tu imamo. So enkrat prišli pred dvema letoma v Sombateju Skansen, kjer smo mi Slovenci v Sombateju, imamo svoje društveno življenje in smo tam igrali, pa peli, pa nastopali in potem je ena naša pevka šla k tej skupini, katero je pripeljal gospod Vencel, pa se je pogovarjala, Zverice je bila tu, kjer je mejni prehod, pa se je pogovarjala z njim, tisti je tudi nekaj odgovarjal, pa potem ta ženska je prišla nazaj in jaz potem slišim, da od kolega vpraša ti, kakšnem jeziku je pa ta ženska govorila. Še tistega nočemo razumeti, kar bi lahko razumeli, ne? Tako da ta jezik je potem problem, kot ste omenili, glede knjižne slovenščine in narečja, tako imamo mi približno 75%, se pravi 3/4 imamo potem v domačem jeziku in 1/4 v knjižnem jeziku s tem, da malo ljudi razume knjižno in seveda, ko smo govorili o obglavljenju inteligence in o obglavljanju učiteljev, to so tu potem posledice. Ker če bi vsaj pasivno dobro vladali, ne dobro vladali, če bi vsaj pasivno dobro razumeli nas, bi zelo zanimive, interesantne oddaje lahko delali tudi o Sloveniji, tudi o zgodovini. Tako je pa to besedišče omejeno, kot je Kopitar, kateri naših velikanov rekel, da to je jezik pravzaprav, jezik kmetov, kmečkega ljudstva, kar mi govorimo. Seveda v Sloveniji se je ta jezik razvil naprej, kot je normalno, mi smo pa tam, to je jezik 19. stoletja. Ne?
Čisto na kratko, slovenščina v tukajšnjih šolah ta hip.
Tudi danes pravim, da je to osnova, najprej doma družina, potem pa šola, pa cerkev. Jaz mislim, da je slabo, ker potem mi ne najdemo mladih učencev, s katerimi bi se na primer lahko pogovarjali ali v knjižnem jeziku ali v narečju, da bi lahko kakšne prispevke naredili za naš radio. Ni, ne? Ni zelo malo, kar se oni naučijo. Ne vem, če ste kdaj brali, veliko ljudi ne mara Valerija Berger, ki je tukaj pri nas od vas iz Slovenije, ona višja pedagoška svetovalka in brez dlake na jeziku napiše svoje bloge, tam morate prebrati in to, na žalost, približno ustreza resnici. Seveda tukajšnji ljudje, tukajšnji politiki, pa tudi tam pri vas v Sloveniji, tega ne marajo, nekjer skrivaš umazano perilo najavno, ampak jaz mislim, če bi to počeli že od vsega začetka, bi več čistega perila bilo, kot je danes. Tako da da ni nobene samokritičnosti. Če ni neke kritike od zunaj, potem postaneš len, pa se poleniš in tak, tudi samega sebe prepričuješ, da je tako vse v redu. Ne? Brez kontrole, brez kritike in tu ni bilo kritike pravzaprav. In zdaj pa je že malo pozno. Še en vidik bi omenil, preden bi same sebe tu tako kritizirali, to pa je objektivno, to je majhna skupnost. Tu gre za 5 vasi. In če se mi stalno primerjamo z recimo z drugimi petimi madžarskimi vasmi in pogledamo, kaj se tam dogaja in kaj se pri nas se 10-krat, 20-krat več dogaja, ne zmoremo pravzaprav več, da jezikovni problemi so druga stvar, ampak tako objektivno gledano taka majhna skupnost eno ne more imeti akademikov, pravih pisateljev in tako naprej, se pravi, da ni to tako malo, kar mi tu naredimo, samo da ne bi izumirala ta slovenščina in da bi ljudje bi pa tudi lahko bili seveda bolj samozavestni. To, mi smo tudi sami malo krivi. Ne? Ampak mislim, da radijska postaja, časopis, imamo televizijske oddaje, prireditve, to je veliko pomenilo, pa pomeni danes. Vse to bi moralo biti že pred 50 leti, malo je že pozno. Ne? Ker je ta globalizacija je prispela in to je zdaj, smo slabi. Slabi smo v primerjaju z globalizacijo. Če bi pred 50 leti, to pa mogoče bi tudi matična domovina res kakšen obratek tu pa tam malo naredila, da bi ljudje imeli neko motivacijo, bi lahko bilo, lahko bi zavirali, ampak konec bo isti, ne, samo malo bi bilo pozneje. Jaz za šalo zmeraj tako rečem, pa me zmeraj kregajo, da to, kar mi počnemo, pa delamo to, mi smo sodelavci intenzivnega oddelka, potem mi zmeraj mi očitajo, da sem pesimist, sem rekel, potem ne bi bil tukaj, ne, že 50 let to počnem, ker pravim, da je to zelo pomembno, kako odhajaš na drugi svet. To ni nepomembna stvar, intenzivna njega je zelo važno. Ko so naši ljudje, Sombateje, Slovenci, ki so morali s trebuhom za kruhom v Sombateje in so prvič prišli v ta dom Slovencev, kjer smo mi zdaj radio, pa hotel, pa zveza, pa vse to. Pa so prišli, da ta razvoj, ko so njih zmerjali, da so vendi, pa so Slovenci, pa tujci, pa ne vem kaj, daj pa oni tu noter pridejo, pa mi imamo radio, pa imamo kulturno dvorano in tako imamo, pa nas pozdravljajo, pa v slovenščini in so bili zelo srečni, tako da intenzivna njega je zelo važna in moramo se pa tudi sprijazniti z objektivnimi tokovi, da konec pa bo itak to, da preko slej porabski Slovenci izumremo, ampak imamo toliko literature, toliko vsega, dokumentacije, imamo pridne ljudi, etnologe, jezikoslovce, tako da s časoma mogoče se bodo lahko nasledniki spet začeli učiti, kaj se ve, mogoče pa bo spet renesansa tega slovenstva. Poznam v Ameriki tudi take ljudi, da potem naknadno se zavedajo, kaj so zamudili. Ampak jaz mislim, da mi smo, ki smo aktivni, smo naredili, kar se je dalo z naše strani narediti.
Gospod Mukić, bova s tem končala, ker mislim, da se lepše ni dalo končati te vaše zadnje misli, so res čudovite. Mislil sem še spraševati o vašem jezikoslovnem, etnološkem, literarnem delu, ampak o tem morda, da je drugič naj bo tale vaš vendarle nekako pozitivni zaključek konec enega pogovora. Najlepša hvala za pripoved.
Prosim lepo.
S porabskim Slovencem, novinarjem in pisateljem Francekom Mukićem se je pogovarjal Štefan Kutoš, novega gosta v podobah znanja, galeriji portretov slovenskih znanstvenikov in intelektualcev bomo predstavili danes teden v tem času že zdaj vabljeni k poslušanju.